Kan du få den rundt med store hoved? Har du set
min
hoved?
Jeg kan heldigvis skifte.
Er det ikke det?
Jeg har Nordeuropas største hoved.
Jeg kan heldigvis skifte, hvis det er...
På norsk siger vi vand i hovedet.
Vand i hovedet? Jeg har en oplevelse af, at det ikke er et kompliment. Okay, manden her, som mener, at jeg har vand i hovedet, vand i hovedet, han hedder Thomas Ramshøj, og han er hjerneforsker og ekspert i det, man kalder applied neuroscience, altså anvendt hjernevidenskab. Fordi udover at være forsker, så har han også virksomheden, der hedder Neurons Inc., som har kontorer overalt i verden, og i øvrigt også en ret imponerende kundeliste, sådan en man gerne selv vil have, med blandt andet Google, Facebook, Coca-Cola, IKEA og Spotify. Hans kollega, mens vi taler her, Thomas og jeg er sammen, så er hans kollega Mike ved at give mig en form for hjerneskanner på hovedet. Kan du ikke måske bare, Thomas, bare, ja, lige hurtigt, kan du ikke måske bare lige forklare, hvad er det, der foregår lige nu op på mit hoved?
Lige nu? Så får du creme i hovedet. Men det, du får på nu, det er jo sådan en headbandstrip, som holder fast i de elektroder, som vi så måler på, på hovedet på. Altså EEG, det er jo baseret på hjernebølger. Og det vil sige, at vi skal jo lytte til de hjernebølger. Og den måde, som skal vi sige, hjernen fungerer på, det er jo, vi kalder det elektrokemisk. Og det vil sige, at den er både elektrisk, og den er også kemisk.
Ja.
Det kemiske kan vi ikke måle med det her apparat. Der skal man lave sådan noget PET-scanning og sådan noget, ikke? Men hvis du tager, EEG'et, så måler du på de der elektriske udladninger. Det er ligesom næsten til at lytte til radiobølger, kan man sige. Og der er det, vi bruger. Altså hver eneste elektrode, det fanger de her elektriske udladninger, og så omdanner vi det til forskellige frekvensbånd. Og så har man, og det er det, du får sat op nu. Du får den her creme på, det er jo simpelthen, fordi det skal være god forbindelse til hjernebunden, eller til hovedbunden. Fordi hvis ikke, så kan vi ikke lytte. Så der er en creme, som forbinder til elektroden, og det gør, at vi så kan lytte til de der hjernebølger. Det er lidt som at lytte til en samtale gennem en betonvæg, men det er derfor, vi er nødt til at have meget følsomt apparat. Ikke? Men, helst skulle vi gerne åbne din hovedskal, ikke? Og så ligge elektroderne direkte på hjernen. Så vidste vi godt, hvad der foregik. Men det sagde du nej til.
Ja. Ja, vi finder faktisk ud af, om der er nogen hjemme, fordi du skal huske, at under hele interviewet, der sidder Mike altså ved siden af mig og monitorerer min hjerne, imens jeg taler med Thomas. Og i interviewet, jamen, der kommer vi jo som vanligt meget vidt omkring. Blandt andet, så skal du høre selvfølgelig, hvordan hjernen fungerer under forandringer, men også hvordan hjernen reagerer på stress og hvad der kan stresse hjernen. Du får en meget, meget personlig oplevelse af, hvordan min hjerne reagerer på at bruge appen Aula. Så skal du høre, hvad en mikrobeslutning er, og hvorfor de er vigtige. Du får også at vide, hvor lang tid det tager at fange vores modtager. Vi skal også ind over, hvilke nogle klassiske fejl, som mange begår i deres markedsføring. Så vil Thomas tale lidt om, hvor hurtigt hjernen faktisk danner en holdning til et produkt. Og i øvrigt også, hvad den siger, altså hvad den synes om PowerPoint. Thomas er også medforfatter på en bog, som vi kommer til at tale om, så vi kommer også til at tale om, hvilke tre faser Thomas indtænker, når han skal tænke innovation med hjernen i centrum. Men jeg begyndte med at fortælle Thomas, hvor jeg havde hørt om ham for første gang, og det ledte os ret hurtigt ud i hjernens lyksaligheder. I sin tid ansatte jeg en kollega i min gamle virksomhed, som havde haft dig ude på CBS.
Ja.
Og noget af det første, han sagde, når vi sad og vi kedede os til frokosten, så kom han altså på sådan en røverhistorie omkring ting, han har hørt fra Thomas Ramshøj. Ikke? Jeg tænkte, hvem fanden er ham der Thomas der? Det kan umuligt passe. Han sagde på et tidspunkt noget, som vi også snakker om, som jeg har set sidenhen også i forbindelse med, når folk læser tekster osv. Og nu kan jeg formulere det meget uklart, fordi det er ikke mig, der har viden her. Men sådan noget som for eksempel, at hvor meget farve man ser i synet. Så hvis man kigger fremad, så har jeg en oplevelse af, at herover der er brunt, og bag dig, der er lidt grønt, og herover der står vist en blå bil, osv. Men er det noget med i virkeligheden, at man ser farve i et ekstremt lille udsnit, og så resten af noget, hjernen genererer for mig? At
yes, verden er en illusion.
Ja,
det er meget enkelt sagt. Den måde, du oplever din verden på, det er en fremstilling, den repræsentation af, hvordan hjernen tror, verden ser ud.
Ja.
Så hjernen er jo, det bliver jo kaldt sådan en interpreter, eller en fortolker af verden. Og det vil sige, at når vi kigger, vi har et indtryk, at vi ser, og vi sidder her i en verden fuld af farver og lyd og bevægelser osv. Nu er det jo sådan, for det første er jo hjernen fuldstændig afhængig af, af, skulle sige, de sansindtryk, som sanserne kan give.
Ja.
Desværre er det sådan, at sansindtrykkene, de er ret begrænset, og de er masser, der er masser af støj i osv. Og det vil sige, at hjernen skal foretage en masse filtrering, men samtidig skal den også foretage en masse gætværk, kan man sige. Bare for at give dig et eksempel. En ting er, at vi har det der centrale syn, vi har. Mm-hmm. Det gør, at vi kan se skarpt. Og alt andet udenfor, det handler kun om kontraster. Vi har næsten ikke farvesyn, stort set ikke farvesyn i okay. udenfor det her.
Og det vil så sige, kontraster, er det sort-hvid? Eller hvad?
Det er sort-hvid. Ja. Det er også derfor, hvis du kigger på en stjernehimmel, for eksempel, og hvis du kigger op og på et punkt, og så lige ved siden af, så er det en meget, meget vag stjerne. Og når du kigger direkte på den, så kan du ikke se den alligevel. Og det er simpelthen fordi, at den måde, som dine øjne er indrettet på, det er, at det perifere syn, det er faktisk meget mere, det bedre til at se de der sort-hvide forskelle, eller bevægelser osv.
Ja.
Men det er dit centrale syn ikke. Og på den måde, når vi nu sidder her og oplever, at vi har nogle klare farver, så er det faktisk vores hjerner, der fylder på med mening. Et godt eksempel på det er, at vi har faktisk et blind spot på begge vores øjne.
Okay.
Jeg ved ikke, nu er det meget visuelt, men vi kan jo prøve det, hvis det
ja,
er.
Ja, ja, ja.
Så jeg ved ikke, så kunne du lægge det op på din blog, for eksempel.
Ja, ja.
Men altså, det man gør, det er, at man tager simpelthen 10 cm på et stykke papir. Så tager man den ene side, så tager man og tegner en prik, og den anden side, så tegner man et kryds.
Ja.
10 cm mellem de to. Så holder man det op på armlængdes afstand, og holder for sit venstre øje.
Ja.
Og det, man skal gøre, hvis man kigger på krydset, så bevæger man det her papir stille og roligt mod sig, og på et tidspunkt, så forsvinder prikken.
Ja, okay. Ja.
Så det vil sige, at vi har faktisk et blind spot på vores øje, på begge vores øjne. Vi kan ikke se det nu, men du har det.
Ja.
Medmindre du er familie med blæksprutter, fordi det er faktisk det eneste, der ikke har det. men det betyder, at hjernen den fylder på med mening, hvor der ingen mening er.
Ja, okay. Så vidt, så godt. Verden er en illusion, så er vi ligesom kommet godt i gang, tænker jeg. Og husk nu på, jeg sidder med en scanner på mit hoved, men jeg var også lidt interesseret, altså hvad kan den her tingest, jeg sidder med på hovedet, hvad kan den egentlig måle? Men hvad er de 1, 2, 3 ting, I typisk måler her? Altså du siger, at man kan måle på noget, som man ser, altså ja. Reaktionen på det.
Ja.
Du har også fortalt mig om det der med, at man kan også måle noget stress af en eller anden art, eller er det kognitiv belastning, eller er det en blanding af det hele? Eller?
Det er flere ting, ikke? Fordi du kan sige, nu har vi jo, lige nu så har vi 9 elektroder på tværs af dit hoved.
Ja.
Hver elektrode, den samler jo op de her rå signaler. Der bruger vi en omformning, det kaldes som Fourier-transformation, men det gør i hvert fald, at vi kan nu begynde at, ligesom en radiobølge, kan vi kigge på de forskellige frekvensbånd. Og det går helt ned fra 0 hertz eller 1 hertz, og så helt op til cirka, altså vi kan ikke måle så højt, men du typisk så inden for EEG-litteraturen, så kan du kigge på op til nogle 100-200 hertz faktisk. Ikke? Men det vi kigger på normalt, det er, at vi siger, om der er nogle frekvensbånd. Så det er nogle, de lave, langsomme bånd, det er sådan noget delta-bølger og så videre, ikke? Og theta-bølger. Så kommer det op i det lidt mere hissige, der kommer det op i alfa, beta og gamma-assistenter. Og gamma er de der virkelig sådan nogle hissige bevægelser, ikke? Så har man lært gennem årtier, så har man lært, at de her bølger, de kan godt betyde nogle bestemte ting. Så delta for eksempel, hvis du er i delta-aktivitet, der er du typisk i dyb søvn.
Okay.
Det skal vi helst ikke have, når vi tester folk.
Hvad synes du om det her produkt?
Ja, præcis. Ikke? Det er spændende. Ellers så har du gamma for eksempel, og theta, de er meget tit forbundet med forbindelsen mellem hjerneområder for eksempel, som mere kompleks bearbejdning og meget mere sådan bevidst bearbejdning, kan man sige. Ikke? Også det samme med beta. Jo typisk er det, jo hissigere det er, jo mere bevidst processering vil det være. Så vi siger, at vi har i hvert fald grundlæggende har vi 4 ting, vi kan kigge på. Vi kan kigge på 2 typer emotioner eller følelsesmæssige reaktioner. Og det er intensiteten, det vil sige det, man kalder arousal meget tit. Det er ligesom typisk om, det er det, der gør, at du sveder håndfladerne eller hjertet slår lidt hurtigere osv. Ikke? Det styres jo af hjernen. Det kan vi måle på. Det er det første. Og så kan vi kigge på, hvilken retning det går. Altså om det er positivt, neutralt eller negativt.
Okay.
Det er det, vi kalder motivation. Altså, du kan også kalde det valens, men vi kalder det altså motivation, fordi de her reaktioner, det giver ændring i adfærd. Så det gør, at du approacher noget, eller du avoider noget. Altså du går hen imod noget, eller du afviger fraviren fra noget. Ikke?
Ja.
Så det er ligesom det kryds, hvor det, der er to forskellige dimensioner af følelser, vi har. Ja, det passer også med resten af litteraturen, kan man sige også. Ikke?
Ja.
Så har vi noget, som hedder cognitive load, eller arbejdshukommelsesbelastning, hvis det skal oversættes. Eller kognitiv belastning, kan man jo kalde det. Ikke? Men det er jo så det her med din evne til at holde fast i information i flere sekunder ad gangen. Det er ligesom det der med, at du lige skal huske et telefonnummer, og så skal du lige teste. Og den der evne til at holde fast i nogle numre i hovedet i nogle sekunder, det er dit arbejdshukommelse et godt eksempel på. Ikke?
Ja.
Der kan vi måle på belastningen, hvor meget belastet er din arbejdshukommelse på det her tidspunkt, og hvor lavt er det? Højt og lavt, kan man sige. Og så har vi, så måler vi selvfølgelig med eye tracking og så videre, der måler vi jo på opmærksomhed. Hvad er det, folk rent faktisk kigger på? Så er der nogle tillægsscore, som vi har, sådan som netop søvn. Altså, vi kan måle, om du sover godt, hvilket søvnstadie du er i, hvis det er det, der er interessant. Man kan også måle, om folk er afslappet, eller om de er helt oppe at ringe. Og som du sagde, vi har også udviklet nu sammen med Syddansk Universitet og fundet af Veliv-fonden, så havde vi succes med at lave et stressmål baseret på det her. Men vi har også gjort det med et lidt mere letvægt EEG, og så også med nogle pulsmål.
Ja.
Så med lidt forskellig succes eller nøjagtighed, så kan vi altså måle fra sekund til sekund, hvor stresset en person er.
Ja.
Og det vil sige, inden de selv typisk lægge mærke til det.
Og stress her, det er en form for output. Hvordan er det, man ser det, Jan? Er det et maksimalt cognitive load hele tiden? Er det motivation væk fra, eller den kombination af alle de her faktorer?
Ja, så det her det er uafhængigt af de andre scores, kan man sige. Men vi ved godt, at hvis inden for cognitive load for eksempel, så ved vi godt, at der er noget, der hedder et sweet spot. Altså det er, vi normaliserer alle vores scores, så det går fra 0 til 100, ligesom et speedometer, kan man næsten sige, ikke? Og der ved vi godt, at inden for cognitive load, så er det sådan cirka 55 op til 75. Det er et godt sted at være. Det er der, hvor du typisk bearbejder den information, der er der. Du husker den i de sekunder, du har brug for den. Du forstår, hvad der foregår. Du er også meget sandsynligt for, at du husker senere, hvad du bliver udsat for. Ikke?
Ja.
Men omvendt, hvis du går over det, over 75, eller ligger på kanten osv., det er der, hvor folk bagefter siger, at det var så altså stressende, eller jeg var meget forvirret, jeg kunne ikke følge med, og så videre. Ikke? Eller hvis du typisk vil sige, ender med, at du læser en side, og så tænker du, at jeg fatter overhovedet ikke noget, jeg er nødt til at starte forfra. Eller omvendt, du kommer til enden af side og siger, jeg kan ikke engang huske, at jeg læste det der. Det er det typisk, der var kommet til lov, der er for lav igen. Det var du er tyvende ud, kan man sige.
Nå, okay.
Så det er relateret til stress, men det er bare en kognitiv version af stress. Hvor andre ting, som har med stress at gøre, det er, hvis du ikke kan mestre noget, for eksempel. Hvis du hele tiden skal gøre et eller andet, og du kan simpelthen ikke få det hængt sammen. Det behøver ikke være informations... Hvad skal vi sige?
Nu springer vi bare helt ind i interviewet, jeg allerede har 1000 spørgsmål.
Ja.
Kan man sige noget generelt om, hvis nu I har... nu siger I helt simpelthen, fordi Mike han også sidder herovre, som har puttet creme
Mike ved ingenting.
Nej, nej. Ja, altså jeg håber, at Mike han ved en del, fordi det er altså ham, der har monteret det, som jeg kalder hjelmen. Og det er ham, der sidder og monitorerer min hjerneaktivitet, imens jeg interviewer Thomas.
Morten is out of the office.
Totalt unfair. I bare kan sidde her og køre ind fuldstændig rundt og give en hjelm på og alt muligt andet. Ja, som du egentlig bare kan mærke, så bliver jeg bare kørt rundt i managen. Det, jeg prøvede at komme frem til lige før, inden jeg blev stresset, det var, kan man sige noget generelt, sådan, hvis vi bare starter helt overordnet, om hvad der stresser folk, eller hvad der skaber et uhensigtsmæssigt kognitivt load over tid?
Ja.
Kan man sige noget generelt om det, eller?
Altså, stress ved vi jo i dag, specielt den moderne type stress, det er jo, at du har simpelthen du er for dårlig til at kontrollere din informationsstrøm, hvis man skal sige det sådan. Ikke?
Okay.
Altså, du er for dårlig til at egentlig styre, hvornår, og selv beslutte, hvornår du vil forstyrres. Altså, de her forstyrrelsesdevices, vi har, vores kære telefoner, ikke? De burde jo komme med som default, så burde de jo komme med, med at man selv skal vælge, hvilke ting, som må forstyrre mig. Og ikke omvendt, at jeg skal vælge fra. Hver gang, hvis du installerer et nyt spil eller et eller andet, jamen, jeg har ikke brug for 15 coins i dag, vel? Altså, det har jeg ikke. Jeg har ikke brug for en notifikation om 15 coins. Det er jo fuldstændig irrelevant. Jeg har lyst til at spille, når jeg har lyst til at spille. Så der burde der være en helt... Altså, det er en af de ting, vi ved, stresser folk, uden at de er klar over det. Fordi de tænker, det er jo bare min telefon. Men hver gang, jeg er i en eller anden, i et focus mode, eller at de lige slapper af, eller et eller andet, så går det her ind og forstyrrer os. 100%. Og det er en af de ting, som man er nødt til at gøre der, det er selvfølgelig at fjerne det fokus. Lige tage en bevidst beslutning, sætte sig ned og sige, hvad vil jeg? Jeg fjerner alt det her for mig. Og faktisk så er det en af de ting, der virkelig virker. Og det vil sige, fjerne til og med e-mail-notifikationer. Du har ikke brug for dem. Du kan, altså, ideen er, at du skal selv gå ind og vælge at se på din mail, når du har brug for det. Ikke?
Ja,
så det er i hvert fald en ting.
Ja, og et opfølgende spørgsmål her. Det kan være, det er et ledende spørgsmål, men alle folk, der har prøvet at have seriøs stress, har aldrig været i tvivl om det, for det er en fysiologisk reaktion, der er fuldstændig invaliderende.
Ja.
Mange andre, der har prøvet sådan perioder af deres liv, hvor de har haft stress, vil nok også kunne mærke det. Mm. Men kan vi også tale om, at der er rigtig mange situationer, det er lidt det, jeg hørte dig sige her, hvor hjernen faktisk er relativt stresset i en kort periode, uden vi egentlig bevidst lægger mærke til det? Så vi tænker, nå, men de 15 coins, det er sgu da lige meget. Jeg føler mig ikke stresset. Jeg er stadigvæk normal.
Mm.
Men hvis vi kigger på min hjerne, vil vi lige se, at jeg lige har været op og bonge ud på kurvene.
Ja, det er meget tit. Altså, vores bevidsthed er jo egentlig bare toppen af isbjerget, som den gode gamle analogi siger. Ikke? Og det vil sige, at der foregår utrolig meget, altså, som vi reagerer jo hele tiden. Altså, inden for, hvis der er en ting, som skal sige, den moderne hjerneforskning har bidraget til vores forståelse af vores sind, så er det jo, at vi hele tiden tager mikrobeslutninger. Og de mikrobeslutninger, det vil sige alt fra, hvad skal jeg kigge på? Hvad skal jeg lægge mærke til? Hvad skal jeg reagere på? Hvad skal jeg bruge mere tid på? Alle de ting, det er jo, hvad kan man sige, det er jo ting, som vi ikke bevidst træffer beslutninger om.
Kan du give et eksempel her på, altså hvad
hvis det du kunne går ned langs gaden her, så er der spørgsmål om, jamen, hvor meget lægger du mærke til, hvilke brands du bliver sat for eksempel? Det er jo et godt eksempel. Og der har du vist sig, vi har gjort nogle forsøg, da jeg havde mit lab på CBS, hvor vi kiggede på, jamen, din relation til et brand. Hvis du hader eller elsker et brand, hvis du har meget kraftige følelsesmæssige reaktioner på et brand, der er det langt mere sandsynligt, at du lægger mærke til det i et gadebillede, for eksempel. Og det vil sige, at du er meget mere tilbøjelig til at lægge mærke til en mærkevare, hvis du har en relation til det, hvis du har en emotionel tilknytning på godt eller ondt til det, end hvis du bare er sådan lidt, jamen, jeg kender det ikke, eller ja, jeg har ikke noget specielt forhold til det. Og det vil sige, hvis du går ned ad gaden her, jamen, så er det som om hjernen, den markerer nogle ting for dig, og siger, hov, der var det, og hold dig væk fra den der, eller der var den der, du godt kan lide. Ikke? Og det er jo en beslutning i sig selv,
ja.
At hjernen siger, brug lidt mere tid her, eller brug ikke tid her, kan man sige. Ikke? Så det er det, man mener med mikrobeslutning.
Når nu er I på opgaver, I er meget i USA og arbejder for nogle, og er det meget, meget store brands også, Hvad er nogle typiske opgaver, I løser der så?
Det springer virkelig meget rundt, det må jeg indrømme. Hvis du starter med markedsføring. Hvordan kan du sørge for, at du bliver lagt mærke til, uden at forstyrre i markedsføringsøjemed? Og det er sådan en god gammel historie efterhånden, det er jo, at man stadigvæk kan se, at man på sociale medier propper en tv-reklame. Altså den tv-reklame-tankegang med, at du skal have et narrativ, og det skal være bygget op, og du skal have en punchline, og så kommer dit brand, det er fuldstændig spild af penge i alle dele af verden.
Nå, okay.
Det virker simpelthen ikke. Så du har i gennemsnit 2 sekunder.
Altså, 2 sekunder?
Ja, du er faktisk lidt mindre. Så vi kørte et kæmpe studie for Mobile Marketing Association, sammen med ARF, altså reklamebureauet i branchen i USA, sammen med alle de store sociale mediekanaler, hvor vi testede næsten 1000 mennesker på alle de forskellige platformer. Og spørgsmålet var, hvor lang tid tager det egentlig, før folk begynder at lægge mærke til en reklame? Og inden for industrien har man sagt, 3 sekunder. Men hvis du kigger bare på psykologien og altså, hjerneforskningen i de sidste 100 år, eller bare opstarten på hjerneforskningen i sin tid, så ved vi godt, at allerede et par 100 millisekunder, det er nok til, at du begynder at have sådan en reaktion på noget. Vi ved godt, at 50 millisekunder, der begynder du faktisk bevidst at lægge mærke til nogle ting. Så vi snakker ikke 3 sekunder her. Det er langt. Det er for langt et eller andet sted. Ikke?
Ja.
Og det kunne vi også bekræfte, når vi kigger på det her, det er, at det tager cirka 200 millisekunder før vil sige, over 60% af reklamerne bliver lagt mærke til.
Okay.
Det tager cirka 400 millisekunder, før de skaber en kognitiv eller en emotionel reaktion. Og det vil sige, at allerede inden for sådan et halvt sekund, så har du allerede skabt en reaktion i folk. Og der bliver, problemet er jo så, at hvis du så begynder at fortælle dit narrativ, jamen så er folk typisk stået af, for de har ikke lyst til den der lange historie. Hvem gider at se den der lange historie, medmindre der er noget helt andet? Altså, de tror, det ikke er en reklame typisk. Ikke? Og det har jo ligesom skabt en forandring i den her branche, der de siger, vi har ikke 2 sekunder, vi skal have en 1-sekund-strategi.
Ja.
Og det er faktisk det, man kan se, at branchen begynder at ændre sig meget.
Okay.
Så det er ligesom, det er marketingdelen. Det næste er, når du så går online på din webshop, eller hvis du nu er i butikken for at købe noget, jamen så tester vi jo alt fra, hvordan et produkt står frem på hylden, hvad er en god emballage, hvor kan du blive lagt mærke til, bliver du fundet på hylden for eksempel, eller på den virtuelle hylde, hvis du er på en webshop.
Og der har folk så en eye-tracker på? når de kigger?
Der tager de eye-trackeren på.
Kan du fortælle lige, hvad det er for dem, der ikke ved, hvad en eye-tracker er?
En eye-tracker, altså eye-tracker er jo egentlig et apparat, som kan måle, hvor dine øjne kigger. Du kan i bund og grund bruge webcam til det også, men der er kvaliteten ikke god nok. Så man er stadigvæk nødt til at bruge det, man kalder sådan infrarøde kameraer, som enten du kan have på øjnene, ligesom nogle briller, eller så kan du have det nede på en computer eller under en skærm, som kan måle, hvor dine øjne kigger hen, kan man sige. Og det vi gør i den sammenhæng, det er, at vi har eye-trackerne på, som nogle briller, og så har vi EEG-udstyret, det her hjernemonitor på, og så sender vi folk ud i butikken med en indkøbsliste. Faktisk, ja. Ikke? Og så måler vi jo på ting som, jamen, hvor nemt eller svært er det at finde et produkt, eller hvordan reagerer folk på de forskellige dele af butikken? Hvad er deres stemningsleje i butikken, for eksempel? Så det kan være alt fra nogen, der har et produkt, de gerne vil sælge, og så kan det være over til, jamen, hvordan en butikstyr, altså et stort butiksfirma, som siger, jamen, hvordan reagerer folk i butikken? Nu har vi en kampagne her, vi har påske, vi skal have påskeskilte op. Skaber det overhovedet en påskestemning hos folk, ikke? Reagerer på det?
Kan man se, er der en bølge, der er påskestemningsbølge? Jamen,
det optimale er, at vi kan ikke se, at folk tænker påske, men vi kan godt se, om de er opstemt eller nedstemt, eller om de ikke lægger mærke til det. Og det er ligesom det, der store spørgsmål er. Og så kan vi måle det op mod, om folk bagefter siger for eksempel, der i påskestemning, eller at de lader mærke til, at der var nogle gode tilbud, eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Så vi kan jo spole tiden tilbage og sige, der skete det. Folk, der siger det her, de kom i påskestemning, eller hvad det var, de reagerede sådan her i butikken, og dem, der ikke gjorde det, det var, fordi de ikke så reklamerne, eller sådan noget.
Ja.
Så den måde kan man jo sådan bryde det ned på. Ikke? Og så er det jo helt over til produkt, udpakning, unboxing og så videre, og så helt op til, hvad kan man sige, produktoplevelsen. Og det vil sige, jamen, unboxing er jo bare en ting i sig selv. Det er også derfor, der findes så mange videoer på det på YouTube. Men en anden ting er selvfølgelig det her med at tage og nyde produktet. Om det så er en drikkevare, eller om det er noget kosmetik.
Der har vi for eksempel, man sidder simpelthen og drikker en Gatorade eller en sodavand, og så har man hatten på, som jeg bare har dybt nu.
Ja, for eksempel. Altså, vi har til og med testet, om du smager ting anderledes, om det bliver serveret i forskellige typer glas.
Okay, gør man det så?
Man kan faktisk, altså, hvis du har en bestemt type design glas, så synes det faktisk, du smager boblerne mere, eller sådan noget, ikke? Hvis der er sodavand og sådan noget. Ja. Så det er igen, design kan faktisk forme den oplevelse, vi har på produktet. Og sidste ende, så er det sådan dem, at vi har testet foundation-produkter, for eksempel. Altså dem, at folk, kvinder, tager sminke på, for eksempel. Et foundation-produkt, som gør det, jamen det glatter en del af huden ud, for eksempel. Hvilket produkt virker bedst? Og bare det med at skrue låget af og mærke efter, hvordan det er, når det tager cremen op, duften af det osv. De der mikrooplevelser, det kan vi virkelig tagge hele vejen igennem. Ikke?
Ja.
Så der er det sådan, det man typisk ender med, det er, at man, hvis man nu tester 4-5 produkter, så er det et produkt, der klarer sig rigtig godt på to af de her faser, og så er det andet produkt, der klarer sig rigtig godt på et andet en, og så videre. Og til sidst så ender man med faktisk at sige, jamen vi burde egentlig låne lidt for den her, altså teksturen for den her, og lågeoplevelsen for den her, og duften for den her. Ikke? Og så ender man faktisk med et produkt, som man ellers ikke havde tænkt på.
Ja, så du kunne måske stille det sidste marketingspørgsmål, og så kan vi eventuelt måske tage en tur over til Mike, og lige høre, om der overhovedet foregår noget i min hjerne, eller om jeg bare er blevet sygt god til at bluffe.
Han sidder og ryster helt på hovedet.
Jeg fik god årskarakter i gymnasiet, fordi jeg var god til at smile til læreren, mens der bare var helt blankt bag i skallen.
Og nu har du gået bare fuldstændig ned ad bakke lige siden, ikke?
Ja. Nu er jeg næsten glemt spørgsmålet. Det er totalt unfærdigt, der foregår derovre. Nej, jeg har troet nu. Nu kommer bølgen igen. Er det delta-bølgen, jeg leder efter? Eller?
Nej, din kognitive belastning blev for høj, og så skal du lige starte i anden form.
Så genstart. Og kæft, det er jo mega stressende. Det er godt, man ikke har sådan en på i sit ægteskab. Nå, hvad nu det hedder. Er der sådan noget generelt, vi kan sige til folk, der arbejder med marketing, sådan ligesom, det kan være folk, der arbejder for eksempel med online markedsføring. Nu siger du kunderejse, har du været lidt inde på. Er der sådan nogle generelle ting, I altid ser? Du sagde det her med 1% eller 1 sekunds strategi inden for en online ad, for eksempel. Mm. Er der andre ting, du ser, når du arbejder med marketing, som er sådan grundlæggende regler? Husk nu at gøre det her, eller være opmærksom på det her. Kan man sige noget om det, eller er spørgsmålet for uspecifikt?
Ja, altså, hvis du insisterer på, at du skal have et narrativ, så sørg for alle del, at dit brand, eller dit et branded produkt, er en del af den historie.
Så det er der hele vejen igennem?
Ja, der hvor der er løsredet. Altså, Polle fra Snave er et glimrende eksempel på en tabt mulighed.
Det er som at få en god dag.
Ja, der var det en Polle.
Hej, Polle.
Prøv lige at høre en gang. Hvordan var det lige, man lavede de der sms'er?
Jamen, det er jo meget nemt. Du skal bare gå ind.
Det er jo sådan, at jeg med, så er det totalt i orden, at vi har diskoteker om børn.
Det var ingen, der huskede, at der var sonofon. de kan godt huske, at det var noget sjovt med pollen fra snaver, ikke? Men de kunne ikke huske, at det var sonofon. Det var rigtig mange, der ikke gjorde. Og problemet det var jo, at de havde en masse muligheder for at vise, at det var sonofon. Også med damen, der fortalte, der kom ind og snakkede osv. De brandede bare ikke sonofon godt nok. Så det ligner nogle tabte muligheder, og det ser vi igen og igen og igen her nu.
Du skal tænke over dem, der arbejder med online markedsføring nu om dagen, de er så unge, så de ved ikke, hvem Polle fra Snave er. Det er dig, der afslører dem.
Ja, ja, ja.
Der,
oh,
der det kunne også få, der ved det.
Så må de google det.
Det er en god Google-søgning i øvrigt.
Det er sådan en positiv oplevelse. Ja.
I forhold til det, du lige nævnte her, sidste opfølgende spørgsmål på det. Jeg arbejder lidt med markedsføring, men kun i forhold til min egen butik, og synes, det er ret sjovt. Så jeg arbejder også med bureauer, der arbejder med markedsføring. Mm. Og det, de jo ofte kigger på af gode grunde, de ser jo på, hvornår folk falder fra en video. Men ikke kognitivt, for det kan de ikke. De kan kun se, hvornår stopper de, hvornår scroller de videre, hvornår trykker de stop. Ja. Og der er jo mange, der sætter lighedstegn mellem, de ser 20 sekunder med en 30 sekunders annonce, så er det så de 20 sekunder, hvor der er fuld fokus. Og så kommer spørgsmålet så, kan man blive snydt lidt her af, at folk egentlig kognitivt stemplede ud efter 2,5 sekund, og de så bare sidder, lidt ligesom min hjerne klappede sammen lige før, som Mike sagde, ja. Så bare sidder og kigger videre. Altså, så kan den her marketer få noget helt forkert data ud. De tænker, de har set 20 sekunder, så de forstår og er blevet eksponeret lige meget igennem de 20 sekunder, men i virkeligheden, så var de kun på de første 2 sekunder. Det var et meget langt spørgsmål. Kan du følge det?
Ja, ja. Men altså, du kan sige sådan her. Lad mig tage en analogi til det. Ja. Vi testede for eksempel, hvordan folk de gik i butik, når de skulle finde, lys...
Lampe? Pære?
Pære. Godt, jeg ikke den der
skal på. Han ikke have en hat på herovre, eller
den
hvad?
Den er fuldstændig opgivet. Jeg har indopereret den, så han får en alert. Du ser, han kigger på telefonen, så der bipper den. Han er væk. Restart. Jeg fik sådan en lille jump der, så det var meget gange. Nej, men de skulle kigge efter pærer, og de skulle finde... først skulle de finde nogle pærer, de kunne lide, lyspærer, de kunne lide, og så skulle de finde nogle de skulle erstatte en brugt. Og der kunne vi se, at tidligere så havde jo de her retailers, de havde tænkt, jamen jo længere tid de bruger butikken, jo bedre er det jo. Altså jo længere tid de bruger på hyldemeterne, det er jo en god ting, fordi det er jo i butikken og så videre. Ikke? Men vi fandt ud af, at jo kortere tid det tog for dem at finde den her hylde, hvor de skulle finde den her lyspære, og så træffe en beslutning, jo bedre. Og det vil sige, at hvis de omarrangerede sin hyldemeter til at gå fra, at det var organiseret efter brand, til at det blev organiseret efter lyspæretype og sokkelstørrelse osv., så var det meget lettere at finde det, du skulle sammenligne, i stedet for, at du nu skulle finde den et sted, og så skulle du løbe over et andet sted og se på pris, om det passede osv. Det var en kognitiv overbelastning. Ikke?
Ja.
Så det korte og det lange i det er, at bare fordi nogen bruger mere tid, så skulle du tænke på, hvor meget tid er kvalitetstid af det. Og det kan vi måle på nemlig. Og det er måske det sidste i det her, ligesom tillægsværdien af neuroscience, det er, at du kan måle på ting, som folk ikke kan udtrykke. Og du kan måle på ting, som er de her mikrobeslutninger, længe før folk egentlig træffer beslutningerne. Og også du kan sige, jamen derfor er det folk, de ikke lægger mærke til det. Eller de så det, men de reagerede ikke på det. De så det, eller de reagerede på det, men de kunne ikke forstå det.
Ja.
Og det kan vi godt sige. Og det vil sige, når folk så klikker efter 20 sekunder, eller 2 sekunder, eller hvad der er for noget, så kan vi sige, jamen det skyldes det der. Og det kan du ikke spørge folk om, typisk.
Ja,
og det er det samme som at stille en mikrofon i munden på folk, efter de kommer ud fra biografen, og sige, hvad synes du om filmen? Jamen, det var fint. Hvilke lige præcis episoder var det, der gjorde, du synes det? Der vil folk ikke kunne sige ordentligt. Der kommer der typisk sådan en opdigtet historie. Ikke?
Ja.
Så det er ligesom der, hvor vi kan gå tilbage, spole tilbage i tiden og sige, jamen der her, de mennesker, som bedst kan lide den, de reagerer bedst herover.
Ja. Okay, nu tænkte jeg, nu var det måske tid til at inddrage Mike, som altså har siddet og overvåget min hjerne hele vejen igennem interviewet. Han kan jo svare på, altså har jeg lyttet efter, var jeg engageret, var der overhovedet nogen hjemme, som der blev stillet spørgsmålstegn ved i starten af interviewet. Spørgsmålet er, skulle vi tage en lille break måske bare, hvor jeg lige inddrager dig lidt, Mike? Måske du kom herover og
kom i nærheden af
Mike. Ja, tage skærmværket med, eller hvordan?
Jamen det mere, nu bliver jeg bare mega nysgerrig på at se, hvad er det overhovedet, du kan se derovre? Er den hemmelig, eller vil du dreje skærmen over sådan
noget? Nej, han har bare sagt noget.
Se, altså det eneste er, det er jo, hvis du begynder at analysere her, så bruger du selvfølgelig også en del af hjernen, og det vil du så kunne se.
Ja.
Altså det, nu fulgte jeg lidt med, da du hørte den her pære-historie her fra butikken, og der så det ud som om, det krævede lidt meget hjerneaktivitet.
Jeg er helt enig.
Og følge med i, hvad var det egentlig, den historie gik ud på? Altså, hvor var det løftning? Hvor var det, den befrielse lå i forhold til det kognitive belastning og sådan noget? Så der brugte du meget energi på at lige at følge med. Det var der ingen tvivl om. Og generelt, så kan man jo se, altså, det gode ved de her mål er jo, at vi kan følge med i, lytter du til, hvad Thomas siger? Følger du med i, hvad Thomas siger?
Hvad er din dom over det indtil videre?
Du ligger faktisk rigtig godt lige under sweet spottet, eller okay. Lige ved sweet spottet omkring, når det er, at Thomas sidder og snakker. Så du tager al informationen ind, bearbejder den og reflekterer den tilbage igen. Så det er der ikke nogen tvivl om, at det kan man se her på i form af dit engagement og din kognitive belastning.
Okay.
Så på den måde, der er ikke noget distrahering overhovedet. Du er meget fokuseret på, hvad der foregår, og du lytter med, og du er engageret i det.
Ja.
Og det vil jo så være sådan et mål, man også kan bruge på netop, hvis man kigger på en Facebook-reklame eller på en hjemmeside-reklame. Er det så samme reaktioner, du har, som når der sidder en professor eller noget andet og snakker til dig? Eller er det nogle helt andre reaktioner? Altså, ja. Tager du det slet ikke ind? Er du ligeglad med informationen? Er du slet ikke engageret af informationen? Og det er jo en af, altså, nogle af de mål, det her det kan bruges på.
Ja, ja.
Det, man så også kan bruge det på, det var jo, som du sagde i starten, med stress. Når vi kigger på den her workload, så er det jo en...
Ja, det kan lytterne ikke se, men er det den oppe i højre hjørne?
Ja, der er en gul ligesom speedometer og en graf her, der kører henover her, som er gul. Og ja. Den hedder workload eller kognitiv belastning.
Ja.
Og man kan sige, hvis den rører over det, der hedder 0,75, jamen så begynder du at blive lidt for belastet. Og når vi rammer højere end det, jamen så bliver det selvfølgelig værre og værre, kan man sige. Ikke? Jo mere information du skal tage ind, jo værre er det. Og som du kan se, nu sidder du og lytter på mig. Du ligger lige imellem 0,6 og 0,7, og nu ramte du lige op på 0,8, nu kigger du på den, og så sker der nemlig det her cognitive overload. Og det er lidt interessant, fordi du lytter på mig, samtidig med at du prøver at analysere, hvad der sker på skærmen, og så siger din hjerne peak.
Ja.
Fordi det er simpelthen for mange informationer på samme tid, og så går det galt. Og det er jo det, som skaber stress. Det er, at du bliver bedt om at lave for mange ting med din hjerne samtidig, og hvis du har det i, altså, du vil jo kunne måle netop i erhvervslivet, hvis en person sidder hele dagen og arbejder, og hele tiden har sådan nogle mikro-stress-impressions. Det er jo ikke det, du føler, at, hvor var det en stressfuld dag, men det kan godt være, at det er lidt hårdt. Og så hen over tid, er det jo det, der skaber den fysiske del for stress, hvor ja. Det er, man begynder ligesom at blive træt eller deprimeret eller andet, som det er effekten af det her. Og derfor kan man jo netop måle i momentet, hvad er det, der sker ja. På folks hjerner.
Og så var det, jeg fik en idé. Kunne man teste, om jeg kunne fremprovokere en eller anden form for emotionel reaktion? Og det viser, at det kunne man faktisk sagtens. For eksempel, hvis nu jeg, det kan jeg jo principielt prøve nu. Hvis nu jeg tager min telefon op her, og jeg skal løse en eller anden opgave, jeg løser til dagligt, som jeg hader. Det kunne for eksempel være, nu går jeg på, jeg kan tage Aula. Aula, det er en app, som jeg ikke nødvendigvis altid har super gode.
Altså allerede nu, får du løftet telefonen, kan jeg se dit engagement, det er faldet signifikant. Og jeg ved ikke, om det er, fordi du ved, du skal på Aula, eller om det er, fordi du ved, du skal noget andet. Men det er i hvert fald ikke godt.
Jamen, jeg er allerede
nu
på vej
det igen. Nu fik vi lige lidt grin med, det var godt. Og så faldt kognitiv belastning,
jamen, jeg
så
allerede,
nu fortsætter vi.
Ja, nu kommer jeg 39 ubesvarede beskeder. Det kan godt være, at jeg skulle gøre det her offentligt i virkeligheden. Jeg håber ikke, der er nogen, der lyder med. Nå, nu kan jeg prøve at gå hen her. Så kan jeg prøve... Jeg prøver at skrive en besked her.
Og så er vi i overload.
Jamen, jeg er i gang med at prøve at finde en anden forælder og sætte en legeaftale op. Men allerede her. Det kan også være, at jeg mærker stressen over, der nu så kigger.
Jamen, det er værre, når man sidder og kigger hen over skulderen imens, ikke?
Jeg kan også faktisk prøve en anden ting, som jeg har tænkt over. Hvor jeg virkelig har følt mig, gud, det er, når jeg skal ind på noget af det her. Prøv at tage sådan en
så
PDF.
Så er vi overload igen.
Ja, men det er fordi, prøv at se, hvad jeg kigger på nu.
Ja, det er overload.
Ja.
Altså, når du kigger på sådan noget mikroskrift og prøver at analysere det.
Det er fordi, jeg lige åbnet nogle fire sider, sådan noget wall of text med fondstørrelse -3.
Ja.
Og det er bare sådan, at man skal sidde og kigge ind her og sådan noget. Minus deloverskrifter og sådan noget. Nå, jamen, det var egentlig også bare for at tjekke, at...
Der er ikke nogen tvivl om, vi kan se allerede nu,
ja.
At i det, du tog telefonen frem, så taber du engagement faktisk. Det er jo selvfølgelig ikke så god en ting, det kan være, fordi du skal i gang med en opgave, du ikke er så glad for. Men i det, du kommer ind på wall of teksten, der stiger dit cognitive load-niveau til et punkt, der faktisk ikke er godt.
Ja.
Altså, det er ikke positivt at have sådan et niveau. Nej. Og man kan sige, hvis du sidder med det, lad os sige en time bare om dagen, og har sådan et niveau, jamen så over tid... Ja, det skaber noget rigtig negativt. Noget
det,
rigtig skal,
det har jeg på bånd nu, det kan jeg vise til min hustru. Når hun lytter til det, ja. Det er derfor, det er maks 10 minutter på Aula om dagen. Så
maks
hun ligesom...
10 minutter på Aula.
Ja. Super cool. Og tusind tak, Mike. Det er mega spændende der. I forhold til sådan noget som... nu spørger jeg bare ud af blå, fordi det er apropos engagement. Hvad med sådan noget? Nu arbejder jeg meget med kommunikation, og har gjort det mange år også, og sammenhæng mellem kommunikation og adfærd. Burde der ikke være, nu spørger jeg igen ledende, du kan næsten ikke svare nej, jeg tænker, der er virkelig mange afsendere af kommunikation, og du tænker også på offentlige virksomheder, der skal uddanne borgerne, der skal sende ting til deres e-boks, som de læser, som skal tilmelde sig organregistre, som skal læse pjecer om, hvordan man undgår overvægt osv. Virkelig mange af dem, der kunne have godt af at se borgernes dalende motivation, når de åbner en PDF. Du kan næsten ikke svare nej til det, men hvad er din egen refleksion, Thomas?
Jo, 100%. Vi har kontorer i Latinamerika og Tyrkiet og Indien osv. Og det vil sige, at vi kører jo projekter i lande, som heller ikke har verdens største budgetter. Og det vil sige, det er, at den her teknologi er blevet tilgængelig for folk nu, kan man sige. Ikke? Så der er ingen undskyldning for ikke at teste i hvert fald. Det er der ikke. Og så ud over det, så findes der også nogle online muligheder, hvor man siger, jamen, der findes nogle online test, hvis du vil have testet din pjece eller et eller andet. Jeg skal bare se, om folk det lægger mærke til det overhovedet. Jamen, så kan du se, analysere det via nogle online tools, enten med så et eksempel er Neurovision, vores eget sådan et AI-tool, som forudsiger, hvor folk kommer til at kigge. Eller så kan du måle på ting som, jamen, hvad er det for nogle associationer, folk får, når de læser det her, for eksempel? Eller hvad for nogle emotionelle reaktioner har de, for eksempel? Og det kan man godt måle på med rent online-test også, kan man sige. Ikke?
Okay,
så du behøver ikke en hjerneskanner hver gang.
Det er meget rart. Som jeg kort nævnte i indledningen, så er Thomas jo altså ikke kun forsker, og han er heller ikke kun virksomhedsejer. Han er faktisk også forfatter. I 2018, jamen, der var han medforfatter på den bog, der hedder Leading Transformation, som udkom på Harvard Business Review. Og den handler om, hvordan man kan bruge hjerneforskning til interne forandringer, især når vi taler om for eksempel innovation. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne høre lidt mere om. Prøv at høre her, hvad Thomas siger om hjernen og innovation. Hvis vi springer lidt i det, eller springer i det, det er samme emne, samme hat, hvad nu det hedder. Hvis nu vi går lidt væk fra marketing, det er ikke fordi vi kun har været der, men ligesom prøv at parkere den lidt, og mere tale om sådan nogle af de andre store begreber, innovation, forandring og brændende platform. Jeg ved også, du har været medskribent på en bog på for nylig om lige præcis det emne. Hvad skal man være opmærksom på, når man tager udgangspunkt i hjernen og hjerneforskning, hvad skal man være opmærksom på, når man gerne vil lave større forandringer i sin virksomhed, organisation? Om det kan så være innovation, det kan være alle mulige andre ting. Kan man sige noget om det? Hvad er det, hvad er det hjernen elsker, og hvad er det, hjernen hader? Kan man sige noget om det?
Ja, du kan sige, hjernen, på den ene side, så er du bare begejstret af en forandring. Nyhed, det er det, altså inden for teknologi og udvikling osv. Men problemet er, at vi, en del af hjernen, den hader faktisk også. Den hader faktisk nye ting. Vi har faktisk, når du måler på ny information sammenlignet med kendt information, så har vi en lille smule skepsis overfor ny information. Bare sådan en helt sådan mavefornemmelse er, at når noget er nyt, så har vi umiddelbart en lidt negativ reaktion på det. Udover det, så ved vi godt, at når ting er flertydige eller utydelige eller tvetydige, eller hvad man skal sige, jamen så reagerer faktisk det her, de negative reaktioner er endnu kraftigere.
Okay.
Så det med at tage beslutninger inden for innovation, det er noget af det mest angstprovokerende, folk kan tage. Og det, man tror måske, at de her, nu har vi jo haft den der det hele med at arbejde rigtig meget med de absolut største firmaer i verden, inden for, altså inden på deres innovationsgange og deres C-suites osv. Og nu ved jeg ikke, om jeg sådan skal sige for meget om det, men man har måske lidt indtryk, at de har fuldstændig styr på innovationsprocessen. Men faktisk er det rigtig mange firmaer, som er, som man på godt engelsk kalder anti. Altså sådan, de er som myrer, der løber rundt og er sådan ret forvirret, ikke helt ved, hvad fanden de skal gøre. Og problemet med det er, at der er ingen, der ved, hvordan fremtiden ser ud.
Ja.
Og der var sådan lidt en joke, en af vores kollegaer, han har det med at sige, at så gør de det, at de starter en innovationsgruppe i firmaet, sætter den ud i Silicon Valley, hyrer et par skæggede fyre derover, og så tager de på zoologisk museumtur og lidt kigger på dem indimellem, ikke? Og siger, nu laver vi innovation. Der skal lige stå en 3D-printer, når vi er briller, ikke? så er den hjemme. Så det er som om, at man lapper løser for at vise, at det bliver mere som symbolpolitik internt, uden at man egentlig har en god strategi. Det er heldigvis ved at ændre sig ret meget. Og det er fordi, at det også bliver tydeligt gjort, at det er ikke sådan, man skal lave innovation.
Så hvordan skal man så gøre det? Jeg ved godt, det kan du ikke svare på for hele verden.
Nej, der findes generelt nogle gode ting at gøre. Og det som vi kom op med, som vi også beskrev i vores bog, Leading Transformation, det er netop, at du er nødt til at i hvert fald have tre hovedfaser i det.
Ja.
Altså, du er nødt til at finde den narrativ, som du skal prioritere de muligheder, der ligger i de mulige fremtider, du har. Så få lagt noget storytelling på det niveau.
Altså kan du give et eksempel på det, jamen, sådan, hvad det betyder i praksis? Kunne være,
altså vi arbejder for eksempel med Lowe's, den her store byggevaremarked i USA, sådan lidt Bauhaus, bare på speed. 2.000 butikker på tværs af USA, og omsætter for 70 milliarder dollars eller sådan noget. Ikke? Så altså, det er kæmpestore. Ikke? Meget gammeldags organiseret firma. Men så var der, at de kom frem til den her model med, at de skulle for eksempel lave noget storytelling. De skulle starte med, og altså det de rent faktisk gjorde, det var, at de tog nogle mulige fremtider. De sagde, vi kunne godt tænke os at se, hvordan kan virtual reality, eller hvordan kan 3D-printing eksistere i, det, i vores kontekst om 5 år.
Så man laver nogle scenarier i en art,
man siger,
hvis VR er på speed, hvis et yes. andet, og så laver man nogle forskellige...
Og vel at mærke, det her var også inden Oculus gik på Kickstarter og så videre, inden de her teknologier blev så kendte, som det er nu.
Ja.
Så gav de faktisk det her til nogle science fiction forfattere.
Okay.
Og betalte dem for at komme med nogle alternative historier. Og så begyndte de at gå igennem historierne. Så gjorde de ikke bare det, men de tog faktisk et skridt mere og sagde, nu omsætter vi den her historie, vi synes bedst om, til tegneserier.
Okay.
Og fordi at tegneserier er et fortællerformat, som egentlig gør, at folk de lige får paraderne lidt ned, og så er de mere modtagelige for at egentlig spekulere lidt, kan man sige. Ikke? Så det var lidt mere sjovt. Så der blev faktisk uddelt på topledergangen, blev det uddelt, eller topledermødet blev uddelt comic strips. Ikke?
Ah, okay.
Og det gør, reaktionen var typisk det her med, at folk først begyndte at grine, og så begyndte de at kigge på det, og så var spørgsmålet, jamen, kan vi gøre det? Et eller andet sted, ikke? Kan det lade sig gøre. Og det ændrer ligesom den strategiske diskussion. Det er stadigvæk med mennesker at gøre, vi har at gøre. Og det der med storytelling på det her niveau er faktisk ret vigtigt. Og det vi også har gjort sidenhen, det er også faktisk at prøve andre formater, sådan som rap battles og så videre,
okay.
til at formidle de her...
Hvor CEO'en går op mod CFO'en?
Nej, det er det så ikke. Der er blevet hyret nogle professionelle rapper, kan man sige, ikke? Ja. Til at have en konkurrence om at pitche nogle forskellige, altså nogle gode initiativer på, altså velgørenhedsinitiativer for eksempel. Ikke?
Og det er lige så meget også for, undskyld, at afbryde det her step 1, det er vel også lige så meget for at engagere medarbejderne i det, for man gider måske godt at høre på noget rap, det er lidt anderledes, det er lidt bemærkelsesværdigt, men man kigger ikke på det næste slide deck og den næste PDF jævnfør.
Altså PowerPoint, altså det duer bare ikke til det her.
Jeg er nødt til at spørge dig her. Ja. Hvad har vi at vide om hjerneforskning og PowerPoint? Kan vi sige noget om det? Kan vi sige noget om, ligesom min hjerne klapper det sammen? Men når folk de ser det der, så ser hjernen bare... Pff.
Fuldstændig.
Man kan sige det sådan, det der er det store fejl ved PowerPoint, det er, at folk de overloader tit og ofte deres slide-informationer. Så, yes. så de giver for meget info på et slide, lidt for meget tekst, og det ender med at blive kedeligt, altså tørt. Og så spacer folk ud, og så gider de ikke se det næste slide. Og så ligger det om, det næste slide er super interessant. Så fordi de har den halo-effekt for det tidligere, jamen så har du bare ikke...
Jeg kan lige beskrive, for dem, der ikke kender halo-effekten her, kan lige sådan kort
jamen,
beskrive
halo-effekten, det vil jo sige, at hvis du har et slide, du har siddet og kigget på, som du er blevet sådan, der har kedet dig, eller irriteret dig, eller et eller andet, jamen så har hjernen sådan en efter-effekt, om man kan sige det sådan, i et sekund eller to fra det, den lige har set, som den holder fast i, når den ser det næste. Og det vil sige, hvis det har været hamrende kedeligt, jamen så tager den imod det næste, som om det er hamrende kedeligt, og så skal den ligesom vende sig til, at det er måske spændende information. Ja. Så derfor så kan det have virkelig en negativ effekt.
Ja, jo længere man kommer ind i præsentationen, hvis man har set 11 kedelige slides, så er hjernen 1000% sikker på, at nummer 12 nok også er kedeligt. Ja. Og i øvrigt jo også givetvis har ret. Ja. Det er jo ikke dumt, at hjernen prøver at være prædiktiv på den måde. Det er jo
helt sikkert.
Men det var i hvert fald, det var nummer 1, det her med storytelling. Du sagde, der var 3. Fordi
storytelling handler meget om, det næste skridt er, at du er nødt til at se på, hvad er dine styrker og sværheder internt i organisationen. I forhold til at finde de rigtige mennesker, som skal kunne drive et projekt, kan man sige. Og det er mere sådan management-agtigt, kan man sige. Men der handler det, der er ingen tvivl om, at det er meget vigtigt at finde de mennesker, som kan være, hvad kan man sige, risk-takers et eller andet sted. Og det der med at være, det der med at trives under risiko, kan man sige. Ikke? Det er ingen tvivl om, at det er meget vigtigt at finde mennesker. Og der, det er en af de ting, vi har gjort for eksempel også, det er, at vi har udviklet for eksempel et kreativitetsbatteri, som gør, at du kan forlige folk i forhold til, hvor kreative er personer, for eksempel. Og er det vigtigt, at alle skal være lige kreative, eller er det sådan, at du skal have en sammensætning af folk, for eksempel? Så igen, der går det over til at være sådan lidt en tool-based, og ikke bare sådan lidt fluffy noget med, at vi skal finde nogle mennesker, som er kreative med skægkur.
Og jeg skover mig skjorter. Er logikken så også her, hvis man i trin 1 har lavet, lad os bare sige, 5 alternative fremtidsscenarier, så er der også lettere bagefter at gå ind i organisationen og så sige, jamen vi har noget med VR, vi har noget med at lave en ny forretningsmodel, vi har noget whatever.
Mm.
Og så bagefter gå ind og sige, i forhold til de her forskellige scenarier, hvad for nogle mennesker skal vi så bruge? Jeg kunne forestille, at mange begynder med at starte omvendt, og ikke have nogen målsætning, bare gå ind og sige, hvem herinde har skovmandsgjort på? Ja. Kunne I ikke sætte jer derover og tænke noget vildt?
Ja.
Så altså, er logikken, at man bedre kan matche folk, når man har nogle scenarier?
Ja, ja, præcis. Og der kan du godt forestille, hvis du har 5 eller 3 scenarier, så kan du også måske nedsættes 3 grupper,
ja,
som ikke er afhængige af hinanden. Så har du ikke noget, der skal styres, som skal prioritere på tværs af det her. Det kommer lidt an på, hvilke strategier der er, og hvor stor firma er osv. Det sidste er selvfølgelig, der hvor vi har haft mest med at gøre, det er der, hvor man går ind og siger, okay, nu er vi nødt til at styre den her proces. Vi skal fra A til Å i hele det her projekt, og vi skal ikke starte det her. Det er, altså, det er frustrerende, at man kalder det moonshots et eller andet sted. Ikke? Altså, vi som et gammeldags kedeligt byggevaremarked skal have en virtual reality, et virtual reality produkt om 2 år.
Ja.
Det er ikke lade sig gøre lidt. Det er faktisk at skyde sig selv i foden, inden det overhovedet er sket. Så der, man er nødt til at lægge nogle trin hen ad vejen, og man er nødt til at have nogle styringsfaktorer, og man er nødt til at have nogle feedback, nogle data, som lader sig styre. Og der kan man starte allerede på konceptstadiet. Kan man begynde at teste, hvordan reagerer folk på koncepter? Hvordan reagerer din kundegruppe på koncepter? Hvilke koncepter er det, der resonerer mest med folk? Hvilke er det, de forstår bedst? Hvilke er det, de glemmer for hurtigt, for eksempel? Ja. Ikke? Næste skridt er så, når du har nogle prototyper, hvordan reagerer folk på dem? Og det er alt fra, hvad du kalder det, til hvordan de reagerer på interaktionen med det her produkt, hvordan de implementeres, kan man sige. Og så helt op til, at du så skal ud, og du skal realisere det, du skal markedsføre det, osv. Ja. Et godt eksempel på prototype, eller på konceptstadiet, det var jo en test, vi gjorde for IKEA for nogle år siden, hvor de skulle ind på energimarkedet og tilbyde nogle el-løsninger globalt. Det er ligesom hele ideen for dem. Og det de gjorde, det var, at de ville teste i, var det Holland og Polen, hvor de ville teste, fordi der er 2 forskellige markeder, som har forskellige modning. Og det ville reagere, hvordan reagerer folk på de koncepter, de 5 forskellige valgmuligheder, som eller måder at fremstille det nye koncept på. Og der fik de noget feedback allerede tidligt, som formede den måde, de kom til at udforme sin tilbud på. Og de fandt for eksempel ud af, at de var nødt til at lave regionale måder at fremstille det på, for eksempel. Ikke?
Okay.
Fordi at, jeg skal sige, markederne var i forskellige modning. For Google for eksempel, der har vi jo hjulpet med, da de lavede sin augmented reality løsning, altså den, som havde Tango i sin tid, som var på en stor telefon. Jamen, så havde de jo nogle valgmuligheder, de stod ovenfor, at de skulle udvikle en eller anden, altså nogle implementeringsløsninger på den platform. Det var, kunne de løse det på den her måde eller den her måde. Og der var noget feedback fra os, som gjorde, at jamen, det fandt ud af, at det var den her måde, som de et eller andet sted fik en lavere kognitiv load på, for eksempel, og folk fattede det bedre, og de var mere engagerede osv. Og det er sådan, du kunne bruge det som en styringsværktøj hen ad vejen.
Ja.
Så det er ligesom de 3 trin, skal man sige. Så det der med at inspirere ledelsen til at forstå, hvad du vil, finde det rigtige team, du siger næsten sig selv, men også at bruge data og gode data til styringsværktøj.
Ja, så kom vi til afslutningen her af interviewet. Jeg håber, at det gav mening. Jeg ved godt, det var en lille smule anderledes den her gang, og måske sådan lidt mere ustruktureret. Jeg blev simpelthen bare grebet af stemningen, og totalt forvirret af, der var en, der sad og monitorerede min hjerne undervejs. Men jeg håber, at du nød Thomas Ramshøjs gode pointer og formidling af hjernevidenskaben i sin anvendte form. Jeg kan i hvert fald anbefale Thomas i alle mulige sammenhænge. Jeg havde også Thomas med på min konference Behaviors, hvor han var hovedtaler her i august. I øvrigt så regner jeg med at holde Behaviors igen til næste år, så hvis du er interesseret i at få en lille mail, når der sker noget på den front, så kan du gå ind på hjemmesiden behaviors.co og skrive det op. Så smider vi en mail, når vi har nogle fede navne klar, så kan du vurdere, om du har lyst til at deltage. Og så var det her jo ikke kun afslutningen på mit interview med Thomas Ramshøj, men det er faktisk også afslutningen på sæsonen af adfærd her. Jeg vil bare sige tusind tak oprigtigt for, at du har lyttet med. Jeg tror, vi har rundet omkring 250.000 downloads her siden sommerferien og frem til jul, og det er bare helt vildt sindssygt. Det er jeg bare stolt af det. Jeg bruger virkelig meget tid på det, men man får det bare igen af alle jer, der har lyst til at lytte med. Så tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi smider en ny sæson i æteren til næste år. Indtil videre, så må du bare nyde juletravligheden og måske en lille ferie, og så snakkes vi ved i det nye år. Tak, fordi du lyttede med. Vi ses. Hvad synes du om fars hjerne?
Jeg kan godt lide den, og jeg synes, den er ret sjov, fordi den laver ballade. Og så er det at han kilder os. Og så kan jeg også godt lide, når han laver god mad af risengrød eller løbbe, eller nogle gode madpakker, så kan jeg godt lide ham.
Hvad synes du om fars hjerne, Fiona?
Den er dum, og den er skidedum, og den er f*** dum.
Okay. Skat, det må man ikke sige det der.